10.
Všetci ľudia vravia,
že nás budú vešať.
Lenže ten 10. tížko sa vytratil. Nech si vraj obesia, iba nás 9.
No a ten 9. bol tiež neúprosný. A tak sme tu teraz zostali len v osmi.
Sľúbil nám ten v osmi, že nás nepodvedie. Ale ako vidno, ostalo nás 7. A v tom aj ten 7. vydal sa na cesty. Ostali sme teda teraz iba 6. Nuž a ten náš 6. pustil tiež do gatí. A už sme tu iba kamaráti 5.
Duším má ten 5. taký čudný výraz. Nenazdali sme sa a už sme len 4.
A vraj ten 4. netúži do raja, nenápadne s duchom, a sme iba traja.
Zrazu vraví 3., čože nás už spája. Tak sme tu zostali, len kamarát a ja. Len kamarát a ja.
Už nás idú vešať, darmo kričím rata. A tak som v tom nechal toho kamaráta. Bolo nás 11,
už nás je len 10.
Pôjdeme sa pozrieť,
keď ho budú vešať.
Den. Vizitka dnes patří Jiřímu Surůvkovi, jedné z nejdůležitějších postav české performance od poloviny 90. let. Postavě Batmana, policisty, dadabody, artisty, svobodnému umělci, mistrovi zábavy, docentu volné tvorby a také tedy katedry intermedii Fakulty umění Ostravské univerzity, rovněž nosí tedy ceny pro umělce nad 35 let. O tom všem si budeme povídat. Proč jsme začali tak smutně, Jiří? Vítej. A já musím předeslat, pardon, že si budeme tykat, protože jsme spolu minimálně několik let navštěvovali přednášky na jedné katedře, stejné v Ostravě a tak dále, no, takže tykání zůstaneme.
Já si tě pamatuju, Renato, z vykopávek. Jsme jezdili do Lipníka nad Bečvou, ano. Tam kopat do lesa, to bylo nějaké eneolitické sídliště, že? A ty jsi tam přijela se svýma spolužačkama z Hudebky a řadili jste tam jak tyfus, tedy zpívali jste, teda nemyslím tím nic špatné. Až mi spadly brejle teďka.
Jak jsi zavzpomínal.
No, ale ta smutná píseň možná uvozuje taky to, že mě přijde, že nás taky tak nějak ubývá, jo? A obzvlášť té Ostravě, že v té mojí generaci je taková nějaká vyšší mortalita. Nevím, to bude asi tím životním stylem a taky už nejsme tak odolní jako třeba naši rodiče, mám dojem.
Z těch dob, na které jsi vzpomínal, já jsem dlouho vlastně nevěděla, jak se jmenuješ pravým jménem. My jsme ti říkali Paroch. A ty ses teď zarazila a říkal si mi dneska, no tak už mi řekne málo kdo. Odkud se vzala ta přezdívka?
No tak já už teď vlastně bavím jenom ze studenty a ti by si to nedovolili možná.
Ano, vážený pan docent.
Jo, tak já jsem taky jako mentor, že? Tak dělám na ně hudry, tak jim nebudu říkat parou, že?
Ale já ještě můžu.
No jo, jen si posluš.
Tak Jiří, Ostrava, narodil ses tady, vystudoval si tady, různě ses do ní vracel, zůstáváš v ní. Co pro tebe Ostrava znamená?
No tak je to rodné hnízdo, jo, jiné nemám, jo. Zase takhle kořeny mé rodiny jsou asi jako většiny Ostraváků všude v prostoru okolním blíže nebo vzdálenějším, ale vzhledem k tomu, že jsem se tu narodil, tak ji beru jako prostě své rodiště, jsem na ní hrdý, a i když někdy není na co, jsem z ní současně znechucený, chtěl bych ji zlepšit a chci tady asi i zcepenět, i když jednou se třeba naštvu, odstěhuju se, jo, někde na venkov třeba, nevím.
Objevila jsem doma, ani jsem netušila, jak je to vzácné. Byl to jeden z časopisů roku 1998, Umělec, který byl věnován celé to číslo tobě. Je tady skvělá přednáška Jany a Jiřího Ševčíkových právě o tvé osobnosti. To jsou ta 90. léta. A tady je moc krásný článek, jmenuje se Mucholapky instalace. A právě k této instalaci je několik tvých poznámek o Ostravě. Jednou jsem pozoroval mouchu uvězněnou lépe mucholapky a tato drobná hmyzí tragédie se mi začala jevit jako performance promlouvající přímo k ostravskému problému. Mucholapka je umístěna uprostřed místnosti, tedy v bodu nejpravděpodobnějšího průletu much, a svou vůní, sugerující snad přítomnost medu nebo cukru, mouchu přímo přitahuje. Moucha takto podvedená se lapí a potom už je veškeré zmítání a křečovité snažení marné. Svobody lze dosáhnout snad jen za cenu odtržení končetiny. Uvědomil jsem si souvislost tohoto děje s mým vztahem k rodnému městu. Proklínám je, nenávidím a opovrhuji jim a na druhé straně mám strach, že definitivní pokus o odtržení se z tohoto místa by znamenal vytržení mého já, mého jádra a také duše. To platí.
No tak to je vlastně, tehdy jsem končil konečně asi po 8 letech dva studia a začínal jsem na pedagogické fakultě v Ostravě a končil na filozofické fakultě, protože ta škola mezi tím transformovala, čili jsem si vlastně polepšil. A tady ten text a vůbec téma té diplomky Mucholapky vznikly při takové sérii rozprav s Honzou Balabánem, který jako literát v podstatě byl náš mluvčí, té naší takové skupiny přirození, jak jsme se tehdy jmenovali, skupinka zhruba stejně starých literátů a výtvarníků, která se jak si začátkem potom samozřejmě 90. let rozprchla, polovina šla na studia do Prahy. Já jsem vlastně taky chtěl na akademii, ale už jsem tu končil ten pajdák a měl jsem už 30 let, tak v podstatě mě ani tam moc nechtěli a dneska jsem rád, že mě nevzali. Takže s tím Honzou jsme to probírali vlastně. On mi to i pomohl instalovat, jo, když jsme na vozejku táhli takový jako dopravníkový pás tady do oblasti Nové Karolíny, dříve Staré Karolíny, kde v té nížské hale, která ještě stojí, jsme to věšeli pod strop a já jsem tam pak přitáhl tu svoji statnicovou komisi se na to podívat. Co mám pár fotek a nějaké video a vlastně moje diplomka byla svázaná v tom dopravníku, takže vážila asi 5 nebo 7 kilo. Takže měla svoji váhu, nebo proto, aby měla svoji váhu. A to byl takový můj začátek, takový vstup do světa umění. Vlastně s tím jsem moc předtím nepočítal, protože jsem myslel, že byl kotelník nebo něco takového v tom normalizačním marasmu, v kterém jsem vyrůstal. Mě ani nenapadlo, že by to jednou mohlo puknout a že bych se skutečně mohl stát výtvarným umělcem. Naštěstí se, nebo možná na neštěstí se to stalo. Ale v záloze mám to povolání pedagoga, které vlastně i teď dělám víceméně a taky můžu učit češtinu na základce někde na venkově.
No právě, ty jsi byl vždycky pro nás, nebo v podstatě my všichni v té době jsme žili trošku bohemským životem. Jak to, že se z tebe stal docent?
No tak...
Z toho dokázal.
I to jsem musel, jo, protože jsem do té školy nastoupil a bral jsem strašně málo peněz jako odborný asistent a bylo to asi 9 000 a moc se z toho nedalo vyžít a z toho umění taky ne. I když jsem 20 let intenzivně na tom dělal, přežíval jsem, ne, že bych se tím nějak slušně živil. A přestože jsem byl v té době poměrně známý, jezdil jsem každý druhý týden do Prahy a vystavoval jsem kde tu onde po celé Evropě nebo i někde jinde. Ale bylo to takové jako... cítil jsem takový syndrom vyhoření už trošku z toho, když jsem říkal, že to je neúnosná situace, že pořád nemůžu lítat jak Adena Holly, ale že bych se měl taky něčím živit, abych mohl možná i to umění dělat líp, tak jsem pak nastoupil na tu školu a tam jsem si musel tu kvalifikaci doplnit, abych mohl vést ateliér. Takže jsem se musel habilitovat v Bratislavě na VŠVU v oboru volná tvorba. No a od té doby tedy už mám víc, jo, takže jsem v klidu a věnuji se učení a tvorbě.
Ty jsi i v té době normalizace, ale pak hlavně začátkem 90. let vlastně s tím akčním uměním aspoň tady na Ostravsku začal, také se svým bratrancem Petrem Lisáčkem. Chtělo to velkou odvahu?
Tak já jsem začal už jako zřízenec v nemocnici. Tam jsem měl jako spolužáka Jirku Dvořáčka, který byl hudebník a básník. A
v kterém to bylo roce?
82, 3, 4, jo. 5, 6, kde se nabalovali další kamarádi. Založili jsme hudební skupinu, začali jsme dělat kabaret a s bratrancem Lisáčkem performance. On říkal, že už to děláme, ale my jsme netušili, že to je performance, ale on studoval v té době akademii v Praze, tak byl chytřejší, tak nám dával rozumy. Takže my jsme to už vlastně performovali už někde v půlce 80. let.
A to byla ta předkapela Lozinský? Nebo
jo,
to byla
no tak to tak jsme dělali jako duo, než to bylo duo Lozinský. Pak předkapela Lozinský jsme přibrali ještě jednoho hudebníka Horora plus příležitostné spoluúčastníky, spoluperformery. Pak jsme přibrali ještě dalšího klíčového našeho kamaráda, umělce Františka Kovlovského, tak jsme tu skupinu inovovali o jeho křestní jméno, že ten Lozinský, Vladimír Lozinský, to byl náš dědeček, který je z Kyjeva, ale v podstatě prchal před bolševiky někam na Sibiř, tam se přidal k českým legím a prodělal tu anabázi v roce 22 až 24 do Vladivostoku a pak loděma přes Japonsko, Čínu, či kterýho čerta prostě cestoval asi za 2 roky do Francie, do Marseille a odtamtud se vrátil do Čech jako bývalý legionář, když byl vlastně polský Ukrajinec nebo ukrajinský Polák a stal se tajemníkem Lidové strany v Brně a tam si vzal moji babičku, což je jediná z naší rodiny, co není Polka, nebo která je Moravačka. A ta byla někde od Třebíče, čili vlastně Čechomoravačka, nebo tak, z Vysočiny, ze vsi Ruchovany, Dalešice, Valče a tam ty končiny okolo jaderné elektrárny Temelín, kterou jsem pak paradoxně stavěl, když jsem byl na vojně. A to je zase jiná historie, to bychom tady byli další
tak
hodinu.
Zpět asi. K dědovi.
Zpět k dědovi, no tak chudák děda byl tajemník Lidové strany v Brně, že? Což nebyla pozice, obzvlášť po válce ještě jako bývalý občan Sovětského svazu, které si to NKVD sbíralo a odvážilo do Gulagu, tak on se zašil, tedy jak si strana lidová ho zašila do Sudet, do šmaria, do Svitav. Tam ovšem neunikl, v roce 1948 byl zatčen a naštěstí jenom českými komunisty a po nějakých peripetích, po věznicích byl vypuštěn k roku 52, kde ale stejně bohužel umřel, takže jsem ho ani nepoznal. Narodil jsem se o 10 let později, 9.
9,61.
A navíc v jiném místě, protože babička, jeho žena, jeho dcery, moje teta, moje mamka, Lisáčková mamka a moje mamka se museli odstěhovat do Ostravy, aby si napravili kadrový profil. A ten si napravovali tedy v koksovně Jan Švermá, kde se moje matka seznámila s mým otcem. To byl zase úplně jiný případ, protože ten byl klasický proletář, aspoň z takové klasické nádenické rodiny, která tu před století přišla někde od Veličky, ze vsi, z Haliče, za prací a pracovali tady někde na šachtě. Celá ta rodina těch pradědů jsem měl asi, já nevím, 15 nebo kolik, a oni vždycky, když dosáhli nějakou věku 14 let, tak je ten otec vyvedl z Heřmanic, nebo kde bydleli, a ukázal jim Ostravu a řekl: synku, tady jdi do světa, zaměstnej se někde na šachtě a živ se sám. A už je třeba nikdy neviděli. Jo.
Takže tedy z této historie v té nápravě pokračuje v Ostravě Jiří Surůvka, host dnešní vizitky. Pokud mu chcete napsat, pozdravit jej, zeptat se na něco, vizitka@rozhlas.cz. Jiří, ty vybíráš hudbu dnes, ta druhá bude taková sladká, sladkobolestná. Co to je?
No tak já jsem, už tady ta úvodní píseň, Já jsem starý moralista a chtěl jsem to věnovat jako všem padouchům, politikům, skorumpovaným a gangstrům, mafiánům a různým amorálním spoluobčanům, že je zdravím.
Poslechně. Tady tu druhou píseň.
Ano, jsou to různé mafiánské písně a prostě zločinecké a moralizující, dejme tomu, a jenom vám jsem chtěl říct, že já teda jsem strávil půl života v totalitním systému, další půlku života trávím teď v takovém jakémsi posttotalitním marasmu a už toho máme tady, myslím, všichni dost, tak dejte si bacha a poslouchejte, jo. Obzvlášť tu poslední píseň potom.
Notti d'un tempo che fu, tri cavalieri da Spagna se partiru, dall'Abruzia Sicilia passaru, e poi ca in Calabria se fermaru. 21 anni lavoraru sotto terra, per fondare le regole sociali, leggi d'onori di sangue e di guerra, leggi maggiori, minori e criminali. E sti regoli di sangue e d'omertà da padri a figli si li tramandaru. E sti leggi di la società, leggi così niunta storia d'assaru. Camurra e mafia è società organizzata, 'Ndrangheta, camurra e mafia, Sicilia, Napoli, Calabria onorata. La mattina a mezzo di lumari, na barchicetta vitti navigari, cinque veli e sette marinari, uno di chisti me vosi domandari. Giovanotto, dicete che cercati, onore e sangue, e un ci rispondia, sopra sta barca se voi inchianati, onore e sangue trovamo per la via, e me portaro a mezzo di lumari, tani soletta.
Canto di Malavita, písnička mého hosta Jiřího Surůvky, respektive jeho výběr a vzpomínka na Itálii. Jiří Surůvka jako performer, výtvarný umělec, akční umělec velice často zajíždí na různé pobyty rezidenční. To byl pobyt v Itálii? Kde to
jo,
bylo?
No to mě pozval galerista z Milana, jehož rodina má nějakou rezidenci na jihu, protože tam to je, nebo bylo svého času levné. A je to u moře, v takové pustině poblíž Brindisi. A tam právě jsem mohl tedy sledovat ten rozdíl mezi tím italským severem a jihem. Vlastně je to podobný jako hlavní město Praha a Ostrava. Je ten rozdíl je poměrně dost vidět. Jo? Jednak je tam teda krásně rozdíl od Ostravy, ale ti lidi tam žijou poměrně špatně, bych řekl. Jo? Ty města jsou, to je peklo, to jsou takové městečka s krásným historickým antickým centrem, nebo gotickým, renesančním, prostě historickým, ale kolem je, jsou ohyzdná předměstí, sídliště, kde vlastně má své kořeny ta italská mafie, nebo 'Ndrangheta, Camorra, a tak, jak se jí říká, že to není úplně Sicílie, v Neapoli jsem nebyl, tam to řekl bych, že to graduje, čím víc na jich, ale už i tam to bylo vidět, když jsem se tak s místními bavil, tak dřív to tak bylo v podstatě takové kmenové zřízení tam, že ty rodiny, čím mocnější, tím víc ovládala to okolí a celé to šefoval nějaký šlechtic, kterému patřila ta půda. A na té půdě žili takový bezzemci, vlastně chudáci, kteří jejich ty obydlí, to byly takové jakoby iglu, jo? Postavené ze šutru, takové chatrče. Ty tam zůstávají stát, ale vedle toho si staví tedy Mussolini, tam stavěl, který měl nějaký sociální program. Později po něm v 50. letech ta vláda demokratická se snažila tomu jeho pomoct, tak tam stavili takové malé domky pro ty bezemky a dostávali i půdu, kterou vyvlastnili těm šlechticům tamním, nebo těm vrchním mafiánům víceméně. A ti lidi tam začínali žít, ovšem zase industrializace to smetla a všichni ti chudí rolníci se odstěhovali víceméně do měst a začali dělat továrně a nebo brali podporu.
Ty vůbec poznáváš země různé. Včera byl hostem vizitky Jiří David, ten do Číny pojede, ty jsi v Číně byl. Viděla jsem jednu z tvých performance mezi čínskou veřejností, kterou si vlastně vyhnal ze své výstavy. Ale tady se musím zastavit u role Batmana, kterou zastáváš. Není to role, je to, jsi to ty, jsi Batman. Proč jsi vybral Batmana pro záchranu lidstva? A ta tvoje záchrana je trochu paradoxní, protože ty nastavuješ to zrcadlo a skrze toho Batmana ty lidi svým způsobem zesměšňuješ, tak jako sám sebe, ale možná, že ta záchrana přichází poté.
No tak lidi mají rádi takové řešení jako v antickém dramatu, jako Bůh ve stroji, nebo prostě z hůry se někdo spustí a všecko vyřeší. Takové představy mají někteří naši voliči, prostě někoho zvolí a ten to vyřeší. To, co jim navykládal, tak to taky vyřeší. Ale bohužel proto jsem ten hrdina v uvozovkách, ten zachránce, který nezachrání vůbec nic, naopak tu situaci vlastně ještě vyhrotí a zviditelní a zneschopní natolik, aby si ten vnímatel těch mých akcí, to je co už je celá série posledních 20 let, aby si ten vnímatel uvědomil, že pokud si nepomůže sám, pokud se do toho nedá on sám, tak mu nikdo nepomůže, jo? Že to prostě je iluzorní spoléhat na nějakou jinou autoritu, na někoho, že vyřeší něco za nás. Vlastně odmítat tu zodpovědnost. Já jsem jenom připomínka zodpovědnosti, aby si ten člověk prostě to uvědomil. O tom jde a proto ty moje akce jsou takové poměrně lapidární a i v té Číně nakonec jsem pod tím batmanským oblečkem měl policejní uniformu a abych těm Číňanům ukázal, že i když vypadám jako nějaký importovaný hrdina, který by jim možná mohl přijít pomoct, tak nakonec toho vyleze zase ten četník s tím pendrekem a rozežené je a přetáhne po hřbetě, aby si to uvědomili. Bylo tam asi spousta i tajných četníků v publiku, kteří...
Ale dostal se bez úhony domů.
No tak oni jsou zase zdvořili vůči cizincům. Oni vám to nedají tak najevo, možná potom těm organizátorům, ale to byli taky vlastně inostranci a Nečíňani, takže dělali jsme to jednak v kantonu a pak rok na to jsem byl přímo v Pekingu v Dánském kulturním centru.
Jiří, když budeš kašlat, prosím, jenom jsem malinko otoč.
Já jsem se trochu nachladil. Tečně jsem taky mimochodem pěkně onemocněl. Chytil jsem tam nějakou infekci, tedy já myslel jsem, že umřu.
Umřít v Číně.
Takový zážitek. Navštěva v noci pohotovosti v čínské nemocnici, to patří k faktu. Jiřímu Davidovi nic špatného nepřeji, doufám, že se tam do nemocnice nedostane.
Jiří, ty jsi přinesl spoustu hudby, chceš jí zahrát, tak musíme jít na to. Blagám vás, proč tato písnička?
No tak to je můj oblíbený rapper Kažik. Kažik Staševský, to je polský hudebník, který už od 80. let založil třeba tu slavnou skupinu Kult a od 90. let vystupuje sám ze svojí skupinou v takový sociální rap, bych to nazval, kdy on vlastně, a to tady u nás chybí, takový rapper, který těpe do veškerých nepravostí už od začátku, prostě už do Valesy se navážel, jo, a v podstatě do dnešního dne vydal asi 20 desek a to byly neuvěřitelně skvělé vtipy, když tak vtipné videoklipy. Doporučuji na YouTube si vygooglit nebo tedy najít nějaký jeho klip, jmenuje se Kažik, jo, a doporučuji, a to je jeden jeho takový kriminální rap.
Na polu za miastem znaleziono dwa trupy. Ludzie mówią, że to były jakieś ruskie porachunki. Nieprawda, wiem to na pewno. Widziałem dokładnie, jak to wszystko się stało. Podjechały dwa auta pod warszawskie rejestracje. Wysiedli z nich faceci, którzy mają swoje racje poparte siłą piąchy. Tak sobie wyobrażam. Otworzyli bagażniki. Już do tematu wracam. W obydwu bagażnikach były jakieś chłopaki. Wyciągnęli ich szybko za kołnierz kurtki. Skąd to wszystko wiem? Mówię przecież, że widziałem. Za tym drzewem tu stałem, bo się tutaj odlewałem. Prowadzili ich po polu, jak 200 metrów, jeden był spokojny, nie patrzył na oprawców swoich, drugi jednak nagle zaczął głośno krzyczeć, na kolana padł, błagam was, darujcie mi życie. Podnieśli go za włosy, dostał 3 czy 4 razy, struga krwi pojawiła się na jego twarzy. Stałem jak zastygnięty za tym obszczanym drzewem i modliłem się i wzroku też oderwać nie mogłem. Najpierw zginął ten mniejszy, ten co błagał o życie. Strzelili mu prosto w głowę, znaczy w potylicę. No i wtedy ten większy zaczął wymiotować, zginął zgięty w pół, zażygany do połowy. Leżeli w błocie teraz razem, jeden obok drugiego. Dla pewności zbójcy bum strzelili do każdego jeszcze po 2 razy. Potem się odwrócili i spokojnie do tych swoich samochodów wrócili. Jeden z nich był jednak na coś strasznie wkurwiony. Wymachiwał rewolwerem, w który był uzbrojony. Ta pojąłem po minucie, że zabrudził sobie spodnie i był zły. Modliłem się, nie patrzcie w moją stronę. Odjechali nie za długo, debatując w którą stronę mają jechać, czy w tą co przedtem, czy w inną zupełnie, to znaczy przeciwległą. Już plątały mi się myśli, ze strachu zapomniałem o zaszczanych nogawkach i gdy auta zniknęły, to dopiero po chwili, jakiejś bardzo długiej, odsunąłem się dalej i szybko biec zacząłem jeszcze w inną stronę. Gdyby mnie dostrzegli, to dni moje policzone. Ja pierdykam, nie chcę myśleć, co widziałem, co się stało na polu, gdy za drzewem szczałem. Na polu
za miastem znaleziono dwa trupy. Ludzie mówią, że to były jakieś ruskie porachunki.
Tak tedy trochu repu, polského repu, vybírá Jiří Surůvka hudbu. Jiří Surůvka je hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava. My se posuneme dál. Jiří, začal si dělat v 90. letech velmi natvrdo akční umění v ulicích. Chce to hodně odvahy, chce to hodně sebedůvěry, hodně přesvědčení. Lidé se museli na tebe a na tvé kamarády dívat jak na šílence.
To by se zdivila, že právě v těch začátkem 90. let bych řekl, že ty reakce byly pozitivnější než dnes. Jo? V té době to bylo něco, co ty lidi jednak si to spojovali s demokracií. To akční umění v ulicích bylo novinka, bylo to něco exotického. Vždycky nás sledovali tlupy děce, když jsme někde na ulici performovali. Samozřejmě romských převážně, ale ty jsou náhodou fajn. Oni jsou jako, kdybyste byli v Indii, prostě je to zajímá, ptají se, takže vlastně jsou vynikající publikum.
Velmi přirozené.
Ano, nenucené a občani takový ti vážnější se zastavovali, chvíli pozorovali a začali s náma diskutovat, o co nám jde, co jsme tím chtěli říct. Dokonce si sami jakoby fabulovali závěry pro sebe nebo to, co jim to jako říkalo. Takže ono to nebylo tak. Jako odvahu to vlastně chtělo jenom v tom, že jsme byli zablázni v té komunitě umělecké, jo, spíše, že to nikdo nebral vážně. Dají na Ostravsku dodnes říkají performer s takovým akcentem jako mírně pejorativním. Jo?
Kdyby si od dětství maloval, kdyby ti to hodně šlo, kdyby ti to hlavně hodně zajímalo, dělal by si performance? Dělal by si akční umění?
Určitě, ale já jsem nejdřív maloval, já jsem šel chronologicky, jako dítě jsem si kreslil, maloval, potom jsem dělal spíš komiksy na střední, konce i fixem na lavici, pak jsem to musel brousit na konci školního roku. A na vojně z nudy. Dokonce, pozor, teď si zakašlu. Dokonce teda jsem nejdřív začal roztrušovat, že maluju. A pak jsem teprve začal malovat, když už situace byla neúnosná a musel jsem něco donést na výstavu. Či klasický takový hoštaplerský postup. Jo.
Se moc mluví.
No? Ano, to jsem chtěl dělat, to bylo téma mé doktorantské práce, které jsem chtěl dělat na akademii. Figura hoštaplera je i vliv na regionální umění. Já jsem si chtěl vyřídit účty se s těmi všemi ideologickými tajemníky, kteří ovlivňovali tu kulturu v Ostravě, protože se mi zdálo, že se to přenáší do 90. let a vlastně i do dneška, taková ta mentalita těch kulturträgerů z 80. nebo z těch normalizačních totalitních kulturträgerů, kterých tady máme prostě plno. Dneska jsou to už spíš protekční zpráci, různé děcka takových těch dynastií padouchů, kteří se tady zmocnili toho města někde po válce, taková ta lůza komunistická, která se klonovala do těch 70. 80. let až do dnes, transformovala se v podnikatele a politiky a zasmraďují tady vzduch, to, jak si ještě i teď. No ale to zase souvisí spíš s výběrem písní, nebudu se k tomu jak si moc vyjadřovat, o politice se můžeme bavit asi v jiném pořadu.
Píseň ještě hrát nebudem, já mám ještě tady na tebe několik dotazů od posluchačů. Jeden z nich píše, dobrý den, rád bych se dnešního hosta vizitky zeptal, nebo ho spíš poprosil, aby zavzpomínal na před 8 lety zesnulého spisovatele Jana Balabána. A když jsem tady otevřela toho umělce z roku 98, tedy ten časopis, který ti byl věnovaný, Tak Jan Balabán teda je hned na té úvodní fotografii a mluví k divákům slovy: vážený diváku z televize, zlořečený budeš nade všecka hovada a nade všecky živočichy polní, plaziti se budeš a prach žráti budeš po všechny dny života svého.
No tak Honza Balabán se narodil v stejném roce. A poznali jsme se někde na gymnáziu, na Chmelové brigádě nebo někde v hospodách, spíše bych řekl. A on už tehdy byl osobnost poměrně vážená, protože on už snad tehdy psal povídky a byl intelektuál každým coulem z evangelické rodiny. Jeho starší bratr je můj kolega, malíř Jan Balabán, tedy Dan Balabán. A v podstatě s nimi jsme se dali dohromady už v těch 80. letech a ta naše aktivita propukla koncem 80. let a první polovině 90. s tou skupinou Přirození. Ten Honza vlastně byl náš mluvčí, krom toho, že začal psát ty knihy a ji vydávat už v té době. A vlastně se z další náš zesnulý kamarád Jarda Žíla, kterého vlastně Honza podporoval v jeho tvorbě, v těch jeho básních. Proza přišla až u něj později, bohužel až jaksi před smrti. Tahle ta naše literární sekce byla v podstatě, řekl bych, to rodinné stříbro Ostravy, té naší generace 80. 90. 10. let.
Ještě Petr Hruška.
No samozřejmě, bratři Motýlové, Zarputili, Ivana Petra a bratři Hruško. A samozřejmě těch je, pak se přidávali další.
Jiří, mám ještě jeden dotaz další, můžu?
No.
Tak dobře. Dobrý den, rád bych se zeptal hosta, který je zároveň i pedagogem. Jak se staví k tomu, že je současné konceptuální umění, jeho realizace, velmi často závislá na různých grantech jako zdroji peněz a naproti tomu, jaký má postoj ke komerčnímu umění a umělcům, kteří sice nečerpají z veřejných finančních zdrojů, ale jejich artefakty nemají hlubší význam. Má tato situace dle něj řešení? A Václav Šamša pozdravuje.
No tak k té druhé skupině těch komerčních umělců, tam už se vyjadřoval jiná osoba, povolanější Václav Klaus, který říkal, pokud se ten umělec uživí, tak je dobrý, a pokud se neuživí, tak je asi špatný a měl by dělat něco jiného. Proto jsou tady ty granty, aby ten dobrý umělec, který se nemůže uživit, protože třeba performuje nebo dělá instalace, věci, které se nedají sbírat, nakupovat nebo prodávat na aukcích, tak aby na tu svoji tvorbu, ne na své živobytí, ale na svou tvorbu získával nějaké prostředky, aby ji mohl vůbec realizovat. Ty peníze se spíš dávají na výstavy jako takové, ne na konkrétní dílo nebo na konkrétní instalaci, ale spíš na přehlídky, festivaly, různé kulturní podniky. Ostatně i komerční akce, jako Kolozov Ostrava dostává grant, samozřejmě velký, že? A takové to podhoubí, protože umění toho města vzniká právě tak, jako my jsme začínali v těch 80. 90. letech, z toho podhoubí,
z těch
mladých lidí, které to, kteří bytostně chtějí něco dělat a nemají kde, nemají prostě podporu, ale dělají si to stejně někde ve sklepě, jako my, nebo na haldě jsme dělali výstavy, na půdě u někoho, protože tehdy to ani oficiálně nebylo možné, na to o nějaké podpoře se ani nesnilo. Ale v těch 90. letech už vznikaly malinké galerie, kde se ti lidi srocují, kluby, takové různé projektové místa, kde se něco děje. A to by se mělo trochu podporovat. Samozřejmě ty umělci z toho živí nejsou, oni chodí někam do práce. Naši absolventi bohužel většinou nemají zaručené živobytí. Když mají vysokou školu uměleckého zaměření, tak se musí starat sami o sebe. Většinou vezmou nějakou práci a dělají umění v tom volném čase. Samozřejmě, když u toho vydrží. a časem produkují artefakty. A většinou tomu je tak, že si člověk toho svého sběratele najde, takže nakonec i já taky ostatně, když nemám prachy, tak maluji obrazy, abych nějaký prodal. Kromě tu performance jsem neprodal v životě.
No jo? Právě, to jsem se chtěla zeptat na ten poměr u tebe, toho, dejme tomu, digitálního tisku a těch tvých slavných obrazů, které s tím názvem potom přinášejí opravdu neobvyklé protestní umění, akční umění, politické umění a na druhé straně performance, která vyšumí, která maximálně se zdokumentuje a jak o tebe vím, ani moc nedokumentuješ.
No nikdy. Tak, protože to už je jenom záznam. V podstatě performance dá prodat, jo, ale nějaká, ani instituce v České republice zatím to nepovažují za sbírkotvorný předmět. Třeba ve Finsku, v Kiasmě, v Muzeu současného umění jsou performance nakoupené, jsou na počítači umístěné, můžete si je promítnout na stěnu z projektoru. Jsou majetkem té galerie, dostali ti umělci docela slušně za to zaplaceno a ta galerie má i autorský práva, takže si může lisovat DVDčka s těmi performancemi a prodávat.
U nás tomu tak není?
U nás tomu tak není, u nás je to zatím třeba jenom s hudbou, že si můžete prodat CDčko a když vám ho zahrají v radiu. Kdybyste mi někdy zahrali performance, tak byste mi museli přes osu zaplatit.
Já bych ji ráda zahrála, ale nemáme tu obrazovku. I mě potom webové kamery ve studiu.
Tak můžeme tak dělat nějakou takovou verbální performance. V podstatě to tady možná je.
Boris Rubaškin, to je tvá další volba ve vysílání Vltavském.
Teď
k němu.
Trošku oděské kriminální tango, aby jsme se dostali taky do prostoru, který nás ovlivňuje.
Cyplo na kvarny, cyplionek žarny, cyplionki to, že chcú žiť. I vopaj marim, arestavalim, velili paspart pokazať. Cyplionek varny, cyplionek žarny, cyplionki to, že чуде жить и во поймали арестовали велели паспорт показать паспорта нету давай монету монеты нет снимай печать паспорта нету давай, давай монету, монеты нет, снимай печать. Паспорта нету, 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 давай, давай монету, монеты нет, сними печать. Паспорта нету, давай монету, монеты нет, снимай печать. Cyplionek varny, cyplionek žarny, cyplionki to, že chcete žiť. I vopaj mali, arestovali, velili pasport pokazať. Aj, 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 pasporta netu, 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 davaj manetu, manety net, snímaj pičak. Паспорта нету, говорю, давай, давай монету, монеты нет, снимай печать. Цыпленок варный, цыпленок жареный, цыпленки тоже хочут жить. Его поймали, арестовали на улице, велели паспорт показать. Паспорта нету, эй, давай монету, монеты нет, знаешь что, сними пиджак. Паспорта нету, давай, давай, давай монету, монеты нет, снимай пиджак. Цыпленок парный, цыпленок жареный, птицы пленки тоже хочут жить. Его поймали, арестовали, велели паспорт показать. Паспорта нету, эй, давай монету, монеты нет, снимай печать. Паспорта нету, давай монету, монеты нет, снимай печать. Эй, эй!
Одеská kriminální píseň, výběr Jiřího Surůvky, hosta, vizitky, vltavské vizitky, vizitka zavináč rozhlas.cz. Stále můžete poslouchat dotazy. Ty politické tedy pomiňme, přišly nějaké, ale jsme na Vltavě, na stanici kultury. Nebudeme se tady zabývat velmi důležitým.
Já jenom tady těm dotazujícím bych dedikoval tu poslední píseň, která zazní v našem pořadu a jmenuje se Vazek, to mi je.
Dobře.
To proberu.
Jiří, tato píseň byla z míst, kam ty rád jezdíš, na Ukrajinu třeba. Mm-hmm. Jaký máš vztah k této zemi?
No tak samozřejmě ta rodina z té dědečkové strany pochází z Kyjeva, když jsou to Poláci. A takže k Ukrajině mám vřelý vztah, do Kyjeva jsem se několikrát jako vrátil a cítil jsem se tam dobře, našel jsem tam spoustu uměleckých kamarádů, s kterýma jsem vystavoval, dokonce jako jediný Čech, s dvěma Rusy, s dvěma z Leningradu, z Moskvy, z Kyjeva, z Oděsy. Obzvlášť těmi umělci z Oděsy jsem se skamarádil a tedy z toho Kyjeva. Bohužel taky zase už jich několik umřelo. Bohužel těch mých vrstevníků, protože i tam je to snad ještě horší, jo, tady ty životní podmínky pro umělce. A ten kamarád z Oděsy, ale tomu se daří dobře, ten malíř a maluje skvěle a procestoval celý svět, ale já jsem to tehda jakoby objevil. A slíbil jsem v Ostravě výstavu, co se nám podařilo předloni realizovat, tak jsem ho z té Oděsy dotáhl až tady a udělali jsme výstavu v Jámě.
Jáma 10, to je tvoje galerie, no. Také Malamut, festival akčního umění, ten stále funguje, tuším od roku 1994, je to bienále, takže příští rok, 2019.
No, příští rok.
Je čím dál tím odvážnější, dalo by se říct, otevřenější?
No tak v podstatě jsme se vyprofilovali jako tak napůl pouliční festival a napůl interiéru. Jo, protože někteří performeři mají akce, které se hodí pro publikum vevnitř, ale někteří rádi vycházejí na ulici. Jo? Dříve to bylo tedy znouze, protože jsme neměli ten interiér.
Samozřejmě. Jiří, jak ty poznáš u studentů, že mají, dejme tomu, nadání pro akční umění, pro performance?
Tak to já nezkoumám ani tak, já to poznám podle toho, jak se s ním bavím, podle jeho vyjadřování, jak to má srovnané v hlavě a jak mluví, jo? To je takový předpoklad jenom, ale já si vybírám spíš, že lidi talentované univerzálně, jo? Protože my začínáme malbou a končíme net artem, jo? Dejme tomu, a přes malbu, kresbu, digitální koláž, instalaci objekt, video art, performance, to je jedna část té výuky v tom našem ateliéru a končíme uměním ve veřejném prostoru, street artem, takovýma věcma, kde právě už ten člověk musí zkoušet na trh mezi tu veřejnost, kde není krytej tou institucí, tím interiérem galerie, tím připraveným publikem, ale naopak se konfrontuje. Ale mladí lidé to rádi, protože mají rádi street art, mají rádi graffiti a tam není daleko už k té performance. To je vlastně taky jiná forma umění ve veřejném prostoru, kde oni se konfrontují přímo s tím divákem.
Jiří, teklo ti někdy do bot? Dostal jsi třeba na ulici od někoho facku?
To já ne, protože já...
Ty jsi ten Batman, velký Batman.
Ano, já jsem jednak... Se mnou jen tak nikdo ne.
Ano, to je pravda.
Navíc, jak mám ten převlek, tak vypadám, že mám nadpřirozené schopnosti. takže byste nikdo nedovolil ani v tom Rusku, v Bělorusku, naopak tam
velký respekt,
chtěli, jo? Ano, pomoc, takže tam mě skutečně brali, i když to byly tepláky a plavky po tatovi a škrabočku mu dělala kamoška. Je to takový homemade převlek, někdo říká tepláková verze Batmana. Jo. Ten kostým prostě nevypadá nejlíp, ani já v něm, pochopitelně, nicméně, když ho mám, tak se dostaví jakýsi respekt u toho publika. A tak samozřejmě pak používám ještě policejní uniformu, dokonce jsem v ní řídil dopravu v Polsku, kde jsem byl zatčen po 5 minutách. Ale policajti mě odvezli jenom za roh a tam mě vypustili, jsem jim vysvětlil myšlenku své performance, že jako ukrajinský gastarbeiter policejní tam pracují na černo a pomáhá mi řídit dopravu. Tak to akceptovali, akorát říkali, že nemám školení jejich polské.
Jiří, to by mě zajímalo, je třeba vysvětlit, co vlastně děláš. U těch tvých obrazů, které se vystavují, třeba velká výstava byla nedávno v galerii Futura, tak tam i ty popisy dokreslují vlastně celou tu situaci, ale u té performance cítíš, že to lidé opravdu chápou, anebo určitý i pocit někdy trapnosti třeba?
No tak s trapností pracuju už dlouhá léta, protože právě v tom našem kabaretu ten byl na to postavený, na tom. Jednak jako nechci říct, že jsme se vyučili o Monty Python, protože ty jsme v té době neznali. No. Ty jsem objevoval až dodatečně. Trochu jsem znal pražské kolegy z divadla Sklep, samozřejmě. Skupinu tvrdohlaví, kteří taky měli poměrně spektakulární vernisáže, kde recitovali a poskakovali a dělali takový jako show. Například František Skála hrál na kytaru a zpíval ty normalizační stupiny, ty, čili taky trapné, jo. Což jaksi zvrhlé jsme přímo milovali, čím trapnější kdo vykutal téma nebo píseň, nebo ostatně tady, kdybyste mi dali prostor, já mám stovky desek a CDček s těma nejstupidnějšíma nahrávkama z celé střední Evropy. A rád bych to tady někdy si udělal speciální, takový, který by asi nikdo nevydržel, takovou diskotéku.
Třeba příště.
Takže s tou trapností pracujeme hodně a v podstatě každý člověk o trapnosti ví své. Čili já myslím, že i to je pojítko v tom, že když je někdo taky trapnej, tak si ten divák v podstatě tu informaci, tu zprávu vezme, protože ví, kolikrát byl trapnej sám. A jak je to trapné, být trapnej. Jo.
Přes vizitku @rozhlas.cz tě pozdravuje Honza Paul a ptá se, možná je to trapný dotaz, jestli se ti podařilo v Číně zhubnout, jak pořád slibuješ.
Ale člověče, jo, jako ne jak ty, teda. Honzu znám, to je kamarád, který vlastně je to taky příznivec ostravského umění, že on nás kdysi napsal v Hospodářských novinách obrovský článek a ostravskou scénu třeba Balabány chválil, dal tam pár fotek a tím nám velmi komerčně pomohl, že pak si občas i někdo něco koupil, když už to píšou Hospodářské noviny, které čtou biznis, bo četli v té době biznismeni, že... Takže tomu děkuju ještě dodatečně teď po nějakých 15 letech. Byli jsme i na sympoziu spolu, je to fajn cynek. Samozřejmě taky je to zavilý umělec, malíř, který maluje rukama, nohama prostě a umřel by proto. Jo?
Tak a teď právě si mi nahrál na dotaz. Dobrý den, pane docente, zajímal by mě rozdíl mezi umělcem a výtvarníkem. A za koho se spíše považujete? Za umělce či výtvarníka? Děkuji za odpověď. Lukáš Klebec, jestli čtu.
Ježišmarja Klebec. To je náš student.
Další známý?
No ne, to je takový hnidopich student.
Který, všecko ho zajímá.
Ale jako je aktivní. Jako z jedné strany je to správně, ale on je takový levičák, jako to je dneska moderní, asi u těch lidí, co se narodili až poté, v 90. letech.
Já bych mu, a k jeho dotazu teda?
Přál. Já bych mu to přál zažít, zajet si někde do nějakých ještě rezidujících režimů levicových, ale na co se to ptal?
Jaký je rozdíl mezi umělcem a výtvarníkem?
Rozčilím, ne.
Ale nemusíš odpovídat, pokud...
Ne, no tak je to, on ví dobře, že na slovo výtvarník já jsem alergický, protože výtvarník, to se tady používalo v 80. letech, to se trochu zprofanovalo, jo. Takže umělec, samozřejmě umělec.
Tak, Jiří.
I když můj otec to slovo použil jako nadávku, když řídil auto a někdo špatně řídil, tak po něm řval, ty umělče, svokinka.
Tak tedy umělec, nevýtvarník. A považuješ se za umělce, nevýtvarníka. To je ta druhá odpověď.
Ano, jsem výtvarný umělec.
Jiří, co tě momentálně jako výtvarného umělce nejvíce štve?
No.
V našich podmínkách.
No tak...
V naší zemi, v naší společnosti, aktuálně.
Samozřejmě, už mě štve ta generace těch politiků, co se dostali k moci z 90. letech a už by měli jít do důchodu. A...
Máš nějaké účinné zbraně, jak se proti tomu, co tě štve, postavit? Děláš to teď aktuálně, momentálně?
Já jsem vždycky už i v těch 90. letech dělal angažované umění, jako, což třeba mají kolegové nedělali, protože si mysleli, že to není třeba. Každý se staral o sebe a to angažma, v podstatě, že jsem Ostravák a tady to angažma bylo nutné, protože tady se nikdy nějaký boom hospodářský nějaký moc neodehrál. Ta Ostrava byla vždycky přece jenom takovým opomíjeným městem, kde i ta ekologie nestojí za nic, kdy prostě to znečištění je pořád 4x vyšší, než jsou normy a většinu roku a tak dál. No. Takže,
Jiří,
tak.
My musíme pomalu končit. Aha. Já jenom řeknu, že aktuálně visí tvé 3 tisky v Galerii hlavního města Prahy, že budeš vystavovat v Košicích na společné československé výstavě malby, že jedeš se svými studenty do Düsseldorfu, chystáš tam výstavu. Prosím, jenom krátce, velice krátce okomentuj poslední skladbu, protože musíme. Je velice
zvláštní. Tak tu já věnuju právě těm lidem, co mi poslali ty politické dotazy, proč a jak. Taková ta jakože většina nebo větší polovina. Já si to nemyslím, já si myslím, že v podstatě nemám jim k tomu, co říct. Každý si volí, jak umí a pak to taky by měl mít tu zodpovědnost, ty následky si nést sám. Tak jak my, tak jak vy. A věnuji vám poslední píseň, která se jmenuje Vasektomie a přeberte si tu message, jak chcete.
Jiří Surůvka, Batman.
1970. Première petite chanson médiocre. Vasectomie, youpi, vasectomie, vas-y. Après lui, pas de viande à travail, pas de petites bêtes à queue qui finiront dans la compétition, la souffrance. Pas de bipède hiérarchique. Vasectomie, vas-y, youpi. Première petite chanson médiocre à placer dans les musées et les galeries d'art 1970-1970.